The Hits.
Cheers.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha leo VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka 2020. Tumesalia tuna masaa kuhesabu kwa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki katika uchaguzi mkuu, ikiwa ni uchaguzi wao wa tano tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi.
Hiyo ni mojawapo ya yale tumekuandalia kwenye kapu la VOA Express. Kando na hayo, tutakuwa tunaelekea Nigeria, tunaangalia nini kinafanyika huko wakati ambapo maandamano bado yanaendelea katika taifa hilo.
Usisahau kupitia katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo utapata barazani na swali la leo, yote yakiangazia uchaguzi mkuu wa Tanzania.
Basi mkoko utakuwa unaalika maua na kuwa burudani safi kabisa pale ambapo tutakuwa tunakupatia burudani iliyo safi kimziki, na pia tukiangalia nini kiliko katika ushauri mwezi huu wa kansa. Mm-hmm. Na pia tukiangalia nini kinafanyika katika mitandao yetu ya kijamii.
Na wengi tunakuwa na madharau sana ikija katika swala la afya zetu. Nasikia hata mtu akwambia avae barakoa anasema hapajapita polisi hapa kwa hivyo sivai. Yaani tunakuwa washindani sana ikija katika afya zetu. Lakini tutasikia mengi katika VOA Express.
Haya, tuangalie yaliyomo katika habari za hivi leo, ambapo tunaanzia kule Zanzibar, ambapo wajumbe wa tume uchaguzi wa Zanzibar, maafisa wa usalama na wanajeshi wameanza kupiga kura hii leo, siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa urais na wa ubunge. Wapiga kura huko Tanzania bara na Zanzibar watapiga kura kuwachagua rais na wabunge baada ya kampeni iliyokuwa na hamasa kubwa na kuwavutia idadi kubwa ya wafuasi wa pande zote kutoka chama tawala pamoja na upinzani. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani wa chama cha ACT Wazalendo alishikwa kwa muda na maafisa wa usalama alipojaribu kwenda kupiga kura na kulazimishwa kurudi nyumbani kufuatana na ripoti za vyombo vya habari. Sunday Shomari anayo taarifa kamili.
Kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye anajaribu kwa mara ya sita kugombea urais kisiwani humo, alichukuliwa na polisi alipofika kwenye kituo cha kupigia kura katika mtaa wa Garagara kujaribu kupiga kura yake katika siku ya kupiga kura mapema iliyotengwa tu kwa ajili ya vikosi vya usalama na mawakala wa uchaguzi. Chama chake cha ACT Wazalendo kiliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Hamad amekamatwa siku moja kabla uchaguzi wa rais na wabunge kufanyika Zanzibar na Tanzania bara. Lakini duru za habari zinaeleza kwamba muda mfupi kabla ya kukamatwa kwake, polisi walifyatua mabomu ya machozi na risasi za moto na kumpiga kikatili kijana mmoja karibu na shule ya msingi ya Mtupepo, ambako kituo cha kupigia kura kinapatikana katika ngome ya upinzani. Mwandishi wa AFP alishuhudia. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ya umma kutoka tume ya uchaguzi ya Zanzibar, Jaale Makame, amesema zoezi la upigaji kura ya mapema kwa leo limefanyika kwa mujibu wa sheria, sio kama inavyolalamikiwa na baadhi ya vyama vya upinzani vinavyoshiriki uchaguzi mkuu wa Zanzibar.
Sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria namba 4 ya mwaka 2018, kifungu cha 82 mabano 1, ambacho kinaitaka tume ya uchaguzi ya Zanzibar kuendesha kura ya mapema siku moja kabla ya ile siku ya uchaguzi mkuu au siku yote ambayo inaweza inafaa kwa uchaguzi wa mwaka 2020, tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa uchaguzi ilipendekeza kwamba kura ya mapema kwa mwaka huu ifanyike siku moja kabla ya siku ile ya uchaguzi mkuu ambayo ni leo.
Makame anasema ni watu maalimu waliruhusiwa na sheria kupiga kura hii leo.
Ni wapiga kura ambao ni wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo vya uchaguzi, wa askari polisi, watendaji wa tume na wajumbe wa tume, pamoja na wapiga kura wale ambao watakuwa na jukumu la ulinzi na usalama siku ya uchaguzi.
Kwa upande mwingine, vurugu zilibuka Jumatatu usiku huko Pemba kwenye ngome ya upinzani, wakati jeshi lilipeleka karatasi za kupigia kura ambazo wafuasi wa upinzani waliamini zilikuwa zimewekwa alama mapema. Ripoti zilizothibitishwa kutoka Pemba zinaonyesha kuwa raia watatu wameuawa wapigwa risasi na polisi kwa kutumia risasi za moto, ilisomeka taarifa ya ACT Wazalendo usiku wa Jumanne. Chama hicho kilitaja watu watatu wameuawa na watu wengine 9 kujeruhiwa. Taarifa hiyo ya ACT imeendelea kueleza kwamba tunatoa wito kwa jamii ya kikanda na kimataifa kushawishi serikali za Tanzania na Zanzibar ziruhusu uchaguzi ulio huru na wa haki na kufanya uchaguzi bila vurugu na vitisho katika siku mbili zijazo. Kamishna wa polisi Zanzibar Mohamed Hassan Haji alikataa kutoa maoni yoyote juu ya vifo au kamata kwa Hamad. Kulikuwa na idadi kubwa ya polisi na wanajeshi kote visiwani humo. Huko Gargara, polisi kupambana na ghasia walikimbilia kwenye njia za pembeni mwa barabara na kutetoa bomu ya machozi na risasi za moto. Kundi la polisi karibu sita walimpiga bila huruma kijana mmoja na bunduki zao na fimbo kabla ya kumpakia nyuma gari lao. Waandishi wa habari walifukuzwa kutoka eneo hilo. Mvutano wa kisiasa kati ya chama tawala na upinzani umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa, ambapo upinzani ukilalamika kwamba unanyanyaswa na kunyimwa haki zao. Sheikh Sharif Hamad mwenye umri wa miaka 77 aliwaambia mkutano wake wa mwisho wa kampeni siku ya Jumapili kwamba wakoloni, yani bara, wamedhulumu vya kutosha, kwa hivyo chukua uchaguzi huu kwa umakini mkubwa. Tuko tayari kuifia Zanzibar. Sande Shomari, Sauti America, Washington.
Na mshukran sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo kutoka Zanzibar. Na kwingineko ni kwamba wakati maandamano dhidi ya ukatili wa polisi yakiendelea nchini Nigeria, baadhi ya wanaoshiriki wamegeukia ghala za serikali zinazohifadhi chakula cha dharura kutokana na shughuli kufungwa kwa sababu ya janga la COVID-19. Katika tukio la karibuni jana Jumatatu, kundi la watu limepora magunia ya mchele, sukari, chumvi pamoja na vyakula vingine kwenye gala moja ya chakula mjini Lagos, ikiwa ni tukio la pili baada jingine kufanyika mwishoni mwa wiki, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Waandamanaji walikusanyika wakipiga kelele nje ya gala moja mjini Abuja siku ya Jumamosi, wakati magari ya polisi na wanajeshi yakiziba eneo la kuingia katika gala hilo. Awali kundi hilo lilijaribu kuvunja gala kwa nia ya kupora vyakula kama vile mchele na maharage kabla ya maafisa wa polisi kuwazuia na kupiga risasi hewani. Licha ya hilo, baadhi yao kama vile David Ojo walisema kuwa hawataondoka hadi wapewe japo chakula kidogo.
Tunahitaji bidhaa muhimu kama dawa na chakula. Hivi karibuni jirani yangu Nusra afe kwa njaa kwa sababu ya virusi vya corona. Alikuwa akifanya kazi kama mlinzi kwenye taasisi moja ya serikali, lakini akafutwa kazi. Sasa hajui la kufanya. Nilimpa maharagwe na mchele kwa kuwa alikuwa karibu kufa njaa.
Magala ya chakula nchini Nigeria yanahifadhi tani nyingi za chakula na bidhaa nyingine za misaada zimevamiwa, kuvunjwa na kuporwa kwenye majimbo 9 kote nchini katika kipindi cha siku chache zilizopita. Muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali dhidi ya virusi vya corona, maarufu kama CA COVID, umechangisha mamilioni ya dola kwa ajili ya watu walioathiriwa na COVID-19 na kisha kuikabidhi serikali. Hata hivyo, majimbo mengi yanasemekana kusitisha programu ya utoaji wa misaada baada ya shughuli za kawaida kuanza kufunguliwa tena. Baadhi ya wakazi wanalalamika kuwa mamlaka zimeendelea kushikilia misaada wakati watu wakikumbwa na njaa. Baadhi ya wakazi wa Abuja kama Sandy Chuku anasema kuwa hajapokea msaada wowote kutoka kwa serikali tangu kutokea kwa janga la corona.
Hakuna chochote kilichopewa, labda waligawana wenyewe. Sasa hivi wanaficha misaada na kisha baadaye wataanza kuuzia watu.
Janga la corona limeongeza baa la njaa kwa watu maskini nchini Nigeria, ambao ni takriban milioni 83, ikiwa asilimia 40 ya wakazi nchini humo kulingana na idara ya kukusanya takwimu ya serikali. Vivian Belonu, ambaye ni kiongozi wa taasisi ya Social Action Nigeria, anasema kuwa viwango vya chakula vilivyohifadhiwa kwenye makala ni ishara ya utawala ulioporomoka.
Wazo la kuwa baadhi ya watu wanaweza kushikilia misaada ya chakula ya watu kwenye maghala na kisha kutazama wakiangamia kutokana na umaskini na njaa ni jambo lisilokubalika. Sio haki kamwe.
Baraza la magavana la Nigeria maarufu kama NGF limesema jana Jumatatu kuwa baadhi ya bidhaa zilizoporwa kwenye maghala zilihifadhiwa kwa ajili ya watu wenye mahitaji na kwamba hawajakataa kutoa misaada. Wakati maafisa wa usalama wakiendelea kulinda maghala ya chakula kote nchini, mamlaka za majimbo zinatathmini mikakati ya kuanza kutoa misaada hiyo.
Shukran sana Harrison Kamau. Ewe, imekuwa sasa ni uporaji tena.
Uporaji, halafu hali yenyewe pia haipendezi. Kuna video ambazo ziko katika mitandao, yani hazipendezi kabisa. Ziko Waingereza wanasema ziko graphic.
Na unaendelea kusafiri na VOA Express, unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook ama ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Tuungane naye Kamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Mfanyabiashara wa Rwanda anayeshutumiwa kufadhili mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini humo amehamishiwa The Hague akisubiri kesi yake. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa imeeleza katika taarifa Jumatatu kwamba Felician Kabuga mwenye miaka 87 atapelekwa hivi karibuni kwenye mahakama hiyo. Kabuga amehamishiwa The Hague Jumatatu kutoka Ufaransa ambapo alikwepa kukamatwa kwa zaidi ya miaka 22. Alikamatwa karibuni mjini Paris mwezi Mei. Mawakili wa Kabuga walitaka ashtakiwe Ufaransa, lakini mwezi uliopita mahakama ya juu nchini humo iliidhinisha uhamisho wake kwenda Hague. Kabuga anakabiliwa na mashtaka kadhaa pamoja na kuhusika katika mauaji ya kimbari, uchochezi wa moja kwa moja na wa umma kutenda mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu. Watafiti wa serikali ya Marekani wanasema dawa ya majaribio ya tiba kwa COVID-19 haifai kutibu wagonjwa waliolazwa hospitali walio katika hatua ya juu ya virusi vya corona. Taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya mzio na ya kuambukiza ilitoa taarifa Jumatatu ikisema haitarajii tena wagonjwa wapya kushiriki katika majaribio ya dawa hiyo iliyotengenezwa na kiwanda cha dawa kilichopo Marekani cha Eli Lilly na kampuni ya kibiotiki ya Abcellera yenye makao yake nchini Canada. Ni sehemu ya aina ya matibabu yanayojulikana kama kinga mwili za monoklono ambazo hufanywa kuwa seli za kinga ambazo wanasayansi wanatarajia zinaweza kupambana na virusi. Tiba ya kinga mwili ilikuwa sawa na ile aliyopewa rais wa Marekani Donald Trump baada ya kupimwa na kukutwa ana COVID-19 mwanzoni mwa mwezi huu. Tayari Eli Lilly imeomba idhini ya dharura ya dawa hiyo kwa taasisi inayofuatilia ubora wa viwango vya dawa na chakula Marekani FDA kwa dawa hiyo itumike kwa kesi nyepesi hadi za wastani za maambukizi ya COVID-19 kulingana na matokeo ya awali kutoka majaribio tofauti ya clinic. Mlipuko mkubwa wa bomu ndani ya seminari ya Kiislamu huko kaskazini magharibi mwa Pakistan mapema Jumanne uliua watu wasiopungua wanane na wengine zaidi ya 130 kujeruhiwa. Maafisa wa polisi wanasema kifaa cha mlipuko kilichotengenezwa kililipuka kwenye eneo lililojaa watu la seminari katika jiji la Peshawar wakati wa masomo ya asubuhi kwa saa za huko. Picha za simu za mkononi zilionyesha kuwa maalim alikuwa akifundisha Quran wakati bomu lilipolipuka katika seminari ya Jamia Zubairia. Afisa mwandamizi wa polisi Mansur Aman aliwaambia waandishi wa habari kuwa mlipuko ulikuwa umefichwa kwenye begi lililoachwa na mtu ndani ya madrasa.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express inayokutangazia kutoka hapa Mombasa. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki maarufu sana Malwede, tunaelekea katika kitengo cha barazani.
Namna katika barazani hii leo, kama swali letu lilivyo kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili, tumelielekeza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo kesho wanatarajiwa kufanya uchaguzi, na tumeuliza je, ni masuala gani unazingatia kuamua utakayempigia kura? Ndilo swali letu ambapo tumekuomba utuandikie nambari ya simu, na tayari naona nambari za simu hapa zinatiririka.
Tuanze na nani huyu?
Na moja kwa moja tuko naye Heri Sikilo wa Mbeya, Tanzania. Naam, tukusikie. Heri.
Kikubwa ambacho tunakizingatia wakati unataka kumchidia kura mtu, kwanza wakati wanafanya kampeni, hasa kikubwa ni kuangalia huyu mgombea ni kitu gani kikubwa anakuja kukifanya katika nchi, angalau awe katika ule userious, awe na wazo kwamba na awe na uzalendo wa dhati kabisa kwamba anakwenda kutengeneza jambo zuri katika nchi. Cha pili ni yule kiongozi anayeweza kusimamia na jambo lake lile ambalo anataka kulifanya, na aliyo jambo lenye manufaa kwa wananchi kwa ajili ya maendeleo. Ambaye tunamzingatia pia ni yule anayeweza kupambana na rushwa.
Kunavyo vyama vingi tu vya kisiasa, labda wewe huangalii manifesto ya chama cha kisiasa ambacho kinampa mtu nafasi ya kupigania?
Bahati mbaya manifesto za vyama mbalimbali, hasa kwa mfano kwetu Tanzania, ukizisoma, kwa mfano ukichukua manifesto ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ukachukua manifesto ya Chama cha Mapinduzi, kuna utofauti. Utofauti wenyewe uko katika eneo hili. Chama kimoja kinaandika labda kwa mfano ilani yake, ile ilani unakuta haina utafiti wa kutosha kwamba mtu anakwambia atajenga barabara. Atajenga barabara kwa gharama ipi, kwa fedha ipi, alitoa wapi? Manifesto, ilani zionyeshe tafiti ambazo zimefanyika kwenye nchi au kwenye jamii ambazo zitakwenda kutekeleza yale mambo ambayo wananchi wanayataka. Tunashindwa kuangalia ilani. Ilani nyingi zimekaa kishabiki, zinazungumzia jambo ambalo haliwezi kutekeleza.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Asante sana VOA Swahili.
Haya, tukiachana na huyo tunakutana naye Barnaba. Anasema yuko wapi?
Anasema yupo Iringa, Tanzania.
Karibu Barnaba.
Mimi kigezo cha kwanza ambacho naweza nikakiangalia kwa mtu ambaye naweza nikamchagua ni kiongozi ambaye anatakiwa kuchaguliwa ili aweze kuongoza watu vizuri. Sifa ya kwanza yeye mwenyewe awe ni mtu ambaye anashiriki kwenye matukio ya kijamii. Kwa mfano, ashirikishwe kwenye mambo ya maendeleo kuanzia ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya taifa. Pili, aweze kuwa na maamuzi ambayo inakuwa na ushirikishwaji na watu wengine, kwa mfano viongozi wengine awashirikishe ili aweze kujadili kwa pamoja na kuyatatua kuhakikisha naleta maendeleo kwa watu wengine.
Aisee, tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Nashukuru pia na watakia kazi njema hapo studio.
Bila shaka joto la uchaguzi limepamba pale na wananchi tayari wanaamua ni nini watafanya.
Ehe, wanasema vigezo vyao ambavyo watakuwa vikifuata kuanzia hapo kesho.
Swala la rushwa ni muhimu sana.
Tuangalie kwenye wale waliotuandikia kwenye ukurasa huu wa Facebook. Tuanze naye Isaac Saidi Paul, anasema yuko DRC. Anasema ningekuwa Tanzania, kura yangu ningeipa upinzani. Si vyema rais awe madarakani muda mrefu.
Haya, Hamisi Shabani kutoka Uswahilini Arusha, Tanzania, anasema ili kuchagua viongozi bora wa ngazi mbalimbali akiwemo rais, mbunge pamoja na diwani, jambo la msingi ni kuangalia sera.
Naye Magufuli Jikono anasema kutoka Morogoro, Tanzania, kiukweli kura ni siri yangu na tayari kadi ipo mkononi.
Kwa hivyo vigezo anavyo mwenyewe katika nafsi yake. Enoch Ella Class kutoka Kiguli, DRC, anasema kiongozi asiye na ubaguzi wala upendeleo, lao angekuwa Tanzania ndiye angempa kura.
Haya, asante sana walioshiriki kitengo chetu cha barazani. Sasa tuelekee katika kitengo cha burudani. Wao wakipiga kura, sisi tuwaburudishe. Leo tuna nani?
Leo tuko naye Alicio akimshirikisha Calligraph Jones.
Tunashikanisha Kenya na DRC Congo.
Tunasikiza mtindo wa Kilingala na Swahili ndani yake, Kiingereza kwa mbali. Wacha tumsikize.
Ya nini tupate tabu?
Na kuambia na haina manufaa.
Let's go. chuki na juba kuna pale hawataki tupendane basi ishu walike harusi ndio wajue kwamba si tupatane jutuli anza hivi zamani na tuma umenisikia my dear whenever you need me I'm gonna be right here Mungu
katulete pamoja nani asutengani
Dani hilo
nikitoweka chini kwa chini hapo
lake Alicios akimshirikisha Carl Duff Jones leo ni Congo imeshirikiana na Kenya
na bila shaka tunafikiana mambo mengi tu hata kwa lugha lakini hapo kuna maneno mengi Kilingala kisee yameimbwa hapo Calligraph alisomea wapi Kilingala
wewe sikiza tu
na muone tu ameteremka sana
wewe sikiza kwa Kiswahili na Kiingereza basi yale mengine tu
kwa
mdundo
sasa
tukiachana na hilo msikilizaji ni wakati wa kuelekea katika kitengo chetu maalum kila mara huwa tunakuandalia hivi leo
tuko na ushauri ambapo tuko naye daktari Abdulrahman Abud yeye akiwa ni mtaalamu wa ugonjwa wa kansa na anazungumzia jinsi ambavyo mitindo ya kimaisha watu wanakuwa hawapendi kufanya mazoezi hawapendi kula lishe bora hebu tumsikize anatuambiaje hasa ikiwa tuko katika mwezi wa kansa ya matiti
tuache kukaa tufanye mazoezi at least kwa watu wa umri wa juu yani adults wafanye mazoezi ya katikati kama vile kutembea haraka dakika 30 kwa kila siku siku 5 kwa wiki na katika kubadilisha bado maisha tunasema tupunguze uzani obesity and overweight tupunguze tutegee kitu inaitwa BMI of 18.9 to 24.5 yani 18.9 24.5 hiyo ndio pendekezo lau ukiwa utakuwa mnono zaidi basi vile unaongeza uwezekano wewe kupata saratani na vile vile katika kubadilisha mienendo ya maisha tunapenda kuusihi wagonjwa wetu na wale ambao si wagonjwa wale chakula ambacho kiko na afya kama vyakula vyenye kutokana na miti mboga mafruits kwa kula chakula inaweza kupunguza saratani yoyote ile kukupata wewe kwa 17% na hizi takwimu natoa ni takwimu ambazo zinapatikana kwenye mitandao kwa mfano hii takwimu nimesema ya kuwa kula chakula hii inapunguza saratani ya matiti kwa 22% imefanywa na mtafiti mkubwa anaitwa Aun so hizi zote zinapatikana kwenye vitabu vya saratani na vile vile kwa kula chakula tunaweza kupunguza saratani ya utumbo kwa 52% yani katika watu 100 waliokuwa wafaa kupata saratani ya utumbo basi 52 wanaweza kuepukana na huo ugonjwa kwa kula tu vizuri na katika kugusia chakula nimesema hii tunaita garlic kipande cha kaumu kila kiko na madini inaitwa sulfa. Sulfa inaweza kuamsha ile kinga yetu ya mwili na ikatoa zile viini vya saratani. Kwa kula hiyo saumu unapunguza saratani ya utumbo mara 12. Yaani kwa by a factor of 12. Sasa hii unaweza kula kwa chakula ikipikwa, unaweza kula kwa sauce ikiwa itavunjwa ikiwa mbichi, popote vile. Lakini pia katika tukiongea kuhusu chakula na wasihi wa watu ambao wanapika waandae vile vyakula namna vizuri. Kwa katika utafiti umefanywa vitunguu ikiwa tutavikaanga kwenye mafuta, ndani ya mafuta basi tunapoteza ile nguvu yake ya kuikinga mwili wetu na saratani.
Asante sana daktari Abdulrahman, kijana mdogo lakini mwenye hekima.
Umesikia kuhusiana na ile amesema garlic kitunguu saumu na sisi Waswahili tunapenda kukaanga. Kumbe ukikaanga unaharibu.
Tukiachana na hayo ni wakati wa kuangazia nini kinafanyika katika mitandao yetu ya kijamii. Tuungane naye Sunday Shomari.
Namba sana sana Amina Chombo na Collins Adede kutoka Mombasa Studios moja kwa moja basi hapa nimekushajia tele kama pishi la mchele nikiangalia na utanda katika mitandao mbalimbali kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Hasa ni uchaguzi mkuu nchini Tanzania huko visiwani Pemba. Kiongozi wa upinzani Mwalimu Seif Sharif Hamad alikamatwa na jeshi la polisi na taarifa za chama chake cha ACT Wazalendo zieleza kwamba alipelekwa kituo cha polisi cha Ziwani na alikamatwa akiwa kituo cha kupigia kura cha Mtoni Garagara. Naye kamishna wa polisi Zanzibar kule Pemba, Juma Said Hamis, amesema jeshi la polisi lililazimika kutumia bomu machozi usiku kwa mkia leo ili kutawanya wananchi waliojitokeza kupiga kura. Na leo asubuhi zoezi la upigaji kura huko Zanzibar limekushaanza, lakini kwa hii leo wanaopiga kura ni wachache. Watu wa usalama na tume ya uchaguzi, na huo ndio utaratibu uliopangwa. Kwa hiyo wengine itakiwa wasubiri mpaka hapo kesho. Kwingineko nchini Kenya, wawakilishi baraza kwenye baraza au katika bunge la kaunti ya Mombasa, wawakilishi hao wamekumbana na mvutano mkubwa baada ya wawakilishi watatu kupimwa na kukutwa na COVID-19. Walikuwa na mapumziko wiki mbili kwa wawakilishi hao, sasa yameongezwa hadi siku zingine 14 na walipaswa kurudi kazini siku ya Jumatatu. Naibu Spika Fadhili Makarani alithibitisha taarifa hizo akisema kuwa siku 14 zinaweza kuwa kuongezwa hadi kufikia 21 kwa sababu ya idadi kubwa ya maambukizi ya COVID-19. Na wakati huo huo, wafanyakazi katika bunge hilo sasa wanasema wamewekwa gizani na wanakabiliwa na maambukizi kufuatia madai kwamba zoezi la upimaji lilisitishwa kwa sababu ya nini? Ya gharama. Na baraza la Senate ya Marekani lilogawanyika vikali lilimthibitisha Amy Coney Barrett kuwa jaji wa mahakama ya juu siku ya Jumatatu, akiwa ni mwanamke wa tano tu rekodi hiyo kihistoria yenye historia ya miaka 231. Alishinda kwa kura 52-48, akichukua nafasi ya jaji Ruth Bader Ginsburg RBG aliyefariki dunia Septemba 18. Yalapishwa katika hafla maalum iliyofanyika jana usiku huko White House. Kwingineko kwenye mitandao ni taarifa ya kocha wa timu ya soka ya Simba ya Tanzania alipozungumza kwa uchungu mkubwa na waandishi wa habari baada ya timu yake kupoteza mchezo wa pili mfululizo katika ligi kuu ya nchi hiyo kwa kipigo cha bao moja kwa bila na Ruvu Shooting. Katika ligi kuu nchini humo vibonzo vimesambaa kweli kweli, maana timu hiyo inasemwa, inataniwa na wapambe na washabiki wa upande wa pili wa timu ya Young Africans kwenye mitandao wakisema kwamba sasa Simba wamepatikana baada ya kupoteza mchezo wa pili mfululizo. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda katika mitandao ya jamii. Nirudi Mombasa Studios kwako Collins Adede na Amina Chombo.
Naam, swadakta kabisa Sande Shomari kwa yale ambayo yamejiri mitandaoni, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa digitali. Sasa hivi wengi wanategemea sana mitandao kufahamu yale yanayojiri. Lakini tukiachana na hayo, tunapata swali la leo ambapo tunauliza, je, umepata elimu ya kutosha ya mpiga kura kukuwezesha kufanya maamuzi katika uchaguzi mkuu Jumatano?
Alex Mayala anasema, vyo Swahili, mbona mnapenda sana kufuatilia ya Tanzania na Afrika? Huko Marekani kuna uchaguzi, mbona hamusemi?
Ngasa Hamisi wa Kahama, Tanzania, sema tuwe watulivu siku wa kupiga kura, makundi tuachane nayo.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, Kongo, hakika kupata elimu ya kupiga kura ni jambo la msingi sana.
Buchumi Egidio, mkazi wa Kigoma, kama Mtanzania elimu ya kupiga kura imekuwa asilimia ndogo sana.
Chandalola Michael kwa sasa anasema anapatikana Mbarali, Mbeya. Ndiyo elimu ya upigaji kura nimepata kupitia vyombo vya habari.
Amos Mwanga anasema, na sio elimu ya mpiga kura tu, hata elimu ya uraia ni muhimu sana, kama watu wangeelimishwa.
Mimi nahitimisha naye Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema ndio elimu ninayo, tena ya kutosha.
Heri Kambale anasema bado sijaipata hiyo elimu. Lakini nafikiri hili ni tatizo tu si kwamba la Tanzania peke yake, lakini nafikiri bara Afrika. Wakati mwingi wakati uchaguzi huwa wanasahau kuna kikundi cha watu fulani ambao huwa hawajai kupiga kura. Mathalan, nina miaka 17 mwaka huu na kura zinapigwa. Ikifika mwaka ule baada ya miaka 5 amefika umri wa kupiga kura, lakini kwa sababu hakupiga kunyuma hajui chochote kuhusu upigaji kura. Kwa hivyo kama wanavyosema, muhimu elimu kupatikana.
Tunahitimisha VOA Express kutoka Mombasa. Asante sana waliosimamia matangazo ya leo, akiwemo Khadija Riami, Josephat Kioko pamoja naye Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Tuwatakie wote wanaojiandaa kwa uchaguzi mkuu, uchaguzi mwema na wenye amani.